täällä paikan päällä Juhani Kenttämaa, Alina Kulo sekä myös Marko Annala.
Yle Puhe, aamun vieras.
Eli Paasto-niminen kirja siis on ollut mun käsissäni tässä nyt pari päivää ja eilen jo vähän ehkä tuskailin siinä jossain vaiheessa, että saanko tämän nyt valmiiksi, että kun pitäisi se haastattelukin vähän miettiä, mutta eipä ollut vaikeaa, nimittäin tarina oli sen verran hyvin etenevää ja jotenkin herätti myös omia ajatuksia, vaikka fiktiivisestä tarinasta onkin kyse, niin sain sen luettua, hyvä minä, vähän Juhani on sanonut, että mun silmäpussit on sellaiset, että niistä voi tehdä lapaset, mutta
se ei kuulemma johtunut sitä lukemisesta ei, niin
ei,
paljon, vaan remontista.
Mutta siis tämä kirja todellakin kertoo tarinan. Sun eka kirja oli siis Oma elämä kerrallinen ja tämä oli nyt tällainen romaani, fiktiivinen romaani.
No tämä oli se kirja, minkä mä olisin alun perin ehkä halunnut ensimmäisenä kirjana kirjoittaa, mutta kun Like lähestyi minulta joskus, että haluaisitko kirjoittaa meille kirja, niin mä olin jo hetken innoissani, että pääsisin heti kirjoittaa fiktiivistä kaunokirjaa, mutta kävi ilmi, että totta kai ne halusi minulta elämäkerrallista tekstiä ja sitten minä mietin, että miten minä lunastan itselleni semmoisen tilan, jossa minä pääsisin myös joskus julkaisemaan sen kaunokirjan ja minä päädyin tekemään sitä elämäkerrasta hyvin poikkeavan verrattuna tämmöiseen normaaliin rokkarielämäkertaan, jossa käydään vaan ikään kuin läpi elämän tapahtumat ja diskografiat tarkasti ja niin poispäin ja tein siitä sellaisen, enemmänkin sellaisen tavallaan selviytymistarinan niin ja niiden kaunokirjallisten ansioiden avulla niin kuin sain sitten lunastettua mahdollisuuden kirjoittaa tämän Paaston.
Niin, mutta tämä Paasto kertoo siis tämmöistä miehestä Matias Törmä-nimisestä, joka tunnustaa 10 vuoden jälkeen vaimolleen, ettei usko enää Jumalaa. Sen lisäksi, että tämä Matias kärsii oikein ikävistä selkäkivuista, niin tämä tunnustus ravistelee perusteellisesti miehen elämää, parisuhdetta, työpaikkaa, läheisiä, kaikkia. Miksi Marko Annala halusit kirjoittaa tällaisen tarinan?
No, me halusin kirjoittaa itse asiassa älyllisestä rehellisyydestä. Me mietin sitä, että mikä olisi se siitä, kun ihminen ei enää usko oman elämänsä perustuksiin. Ja mietin, että mitkä olisi hyvät perustukset. Matiashan voisi periaatteessa olla vaikka puolueaktiivinen ihminen tai hänellä voisi olla mitä tahansa sellaista, mikä jos se romahtaa, niin elämältä romahtaa kokonaan pohja. Mutta sitten me huomasin, että minulle itselleni luontevinta olisi kirjoittaa tästä uskonnollisesta näkökulmasta, vaikka pelottikin ajatus, että tästä ehkä niin kuin ruvetaan luonehtimaan niin kuin uskonnollisena romaanina tätä, mitä jossain piirissä on myös tehty, vaikka itse koen, että tämä ei ole uskonnollinen romaani siitä huolimatta, että uskonnolla on tässä vahva asema.
Niin, tässä puhutaan aika paljon Matiaksesta itsestään, mutta myöskin ehkä niin kuin rakkaudesta, rakastumisesta ja kaikesta sellaisestakin. Mutta mua kiinnostaa, kun tässä kirjassa oli sellainen, niin kuin kerrottiin siitä, että miltä se tuntuu, kun löytää Jumalan ja ikään kuin rakastuu siihen Jumalaan. Ja sitä verrattiin jopa sellaiseen parisuhteeseen tai niin kuin rakkauteen, ihmisrakkauteen ja miten sydämen poukkoilu, kämmenten hikoilu, kaikki tällaiset asiat oli siinä kappaleessa kerrottu ja ne tunteet on ikään kuin yhtä uskomattomia kokemuksia kuin taivaankin ihmeet. Mutta millainen se tunne Marko Annala oli sulle? Sä oot aikuisiellä tullut ortodoksiksi, mutta milloin sä oot tullut usko ja millainen se tunne oli?
Niin siis me on varmaan ollut ehkä vanhempieni pettymykseksi niin kuin pikkupojasta saakka jotenkin uskonut. Siis mullahan ei ole uskovaiset vanhemmat ja niin mulla ei ole tuputettu koskaan mitään uskontoa, vaikka isäni on niin kuin uskovaista perheestä kotoisin, mutta hän ei ole niin kuin mitenkään erityisen tunnustuksellinen. Ja
usko hyppäsi yhden sukupolven teidän
siinä
suvussanne.
Ehkä kävi niin. Mie en tarkkaan jutellut isäni kanssa niin kuin hänen arvoistaan, eikä mulla ehkä kuulukaan, mutta en ole siis saanut sellaista niin kuin uskonnollista, niin kuin semmoista uskonnollista kasvatusta, että olisi ollut jotenkin, niin kuin, olisin huomannut, että olisi jotenkin erityisesti. Että siitä huolimatta jotenkin pikkupojasta saakka niin kuin uskonut itseäni suurempiin voimiin. Ja se on ollut sellainen asia, että me on niin kuin, se on ollut minulle asia, jota minulla on ollut mahdoton tavalla vastaan taistella. Että jos Kierkegaard aikoinaan sanoi, että hän haluaisi uskoa, mutta ei voi. Hän niin kuin olisi halunnut uskoa. Niin minulla on ollut vähän niin kuin melkein jopa toisinpäin, että minä olen välillä ollut sille, että minä en haluaisi uskoa, mutta en voi. Koska tässä ajassa olisi jotenkin helpompi vaan sanoa, että on vain kaikki tämä näkyvä ja on sattuma. Ja sitten kun kuolen, niin minusta pukkaa horsmaa ja elämäni jatkuu korkeintaan niin kuin ideoissa ja olisi helpompi tunnustaa sellaisia asioita, mitkä on selvästi niin kuin todennettavissa. Mm. mutta niin mie en kykene siihen. Mutta kyllä me sitten ehkä sitten just nuorena miehenä vähän sain myös tollaisia niin kuin hengellisiä kokemuksia, mutta emme mitään ihmeitä enkä sellaisia ole kokenut. Että kyllä mun piti sellaiset niin kuin tätä kirjaa varten jossain määrin kuitenkin kuvitella. Ja tietysti siihenkin on lähdemateriaaleja, mitä on tullut luettua ja muuta, mutta kyllä me niin kuin pidän kuitenkin just esimerkiksi vaikka rakastumista niin kuin jossain määrin ihmeenä, että sieltä maailmasta on helppo poimia sitten esimerkkejä niistä tunteista, mitä ihmisellä voi olla sen äärellä. Me tunnen vahvasti ainakin ykseyttä kaikkeen ja sitä me osaan siinä ainakin siirtää suoraan myös Matiakseen.
Niin, no Matias kertookin, että se on semmoinen kirkas pallo, jota ei kuitenkaan näe tämä usko, joka leijuu jossain ja antaa välille jotain vastauksia. Ja sitten kun hän tapaa oman puolisonsa Marikan, niin huomaa, että se pallo on siinä heidän keskellään. Ja se tavallaan yhdistää heitä hyvin, hyvin vahvasti. Niin onko tämä omasta elämästä vai oliko tämä joku jostain muualta, mistä tämä tavallaan sanallisesti tähän uskon, tähän paastokirjaan?
No tavallaan monilla uskovaisilla on semmoinen niin kuin rukousvastauksen kaipuu, että monet uskovaisethan aina penää sitä, että anna Jumala joku merkki, että niin se on hyvin semmoinen yleinen ajatus Raamatustakin löytyvä, että toivotaan, että salama iskisi just silloin jalkoja juureen, kun on jonkun suuren ajatuksen äärellä, ja näinhän ei yleisesti ottaen ole, ja itse olen ajatellut jotenkin niin, että usko on nimenomaan siinä mielessä uskon asia, että se ei kaipaa tollaisia, että jos se ei enää vaati sen ihmisen uskoa, jos se niin kuin näytettäisiin sillä tavalla, että yhtäkkiä siinä olisi, että tässä kirjassa, kun on näitä joitain kokemuksia, nyt vaikka enkelikokemuksia, niin nehän on niiden ihmisten kokemuksia, jotka jo on vahvasti uskossaan, joilla se tavallaan niin kuin ei tuo enää mitään, niin kuin he ovat jo niin täysin siinä niin kuin näkemyksessään, että se ei ole tavallaan vahvistus, vaan se on itsestäänselvyys. Ja sitten nämä ihmiset, joilla niin kuin se, jolta sitä uskoa just vaadittaisiin, niin niiltä puuttuu se semmoinen näyttö. Ja se on niin kuin ehkä just uskon ydin, että täytyy uskoa siitä huolimatta, että mikään ei näytä siltä, että olisi mitään uskottavaa.
Mutta niin. Siis onko se koskaan epäillyt sitä sun uskoa?
No minulla ei ole siis sillä tavalla sitä koskaan tarvinnut epäillä, että me en ole koskaan uskonut olevani niin kuin vain minä. Me jotenkin koen, että minun joku ajatusenergia tai joku linkittyy johonkin, minne teidänkin ajatusenergianne linkittyy. Minä uskon jonkin sortin. Ehkä sitä niin kuin psykologisesti kutsutaan kollektiiviseksi alitajunnaksi tai joksikin tällaiseksi, että Jumalahan nyt on vain yksi nimitys näiden niin kuin nimitysten rinnalla. Ja se on helpoin nimitys. Minä käytän uskonnollisia nimityksiä, koska ne on minusta niin kuin helpompia kuin vaikka psykologian nimitykset, mutta niin sillä tavalla minä en ole koskaan epäillyt sitä minun alkuperää, mutta totta kai ei minulla ole mielipidettä siitä, onko olemassa enkeleitä tai tämmöiset asiat, mutta niinku, ne on semmoisia, mitä vuoron perään voi epäillä tai joita voi jopa tyrmätäkin, että tällaisia ilmiöitä ei ehkä ole.
Puheen aamun vieraana siis Marko Annala, kirjailija, muusikko, lyyrikko. Miksi ortodoksi uskonto? Koska maailma on täynnä uskontoja, jotka on
maailma on täynnä uskontoja, kyllä. Ja minulla on kokemusta varmaan sitten just niin kuin isäni suvun puolta vapaakirkosta ja sitten omakohtaista kokemusta ortodoksi uskonnosta, josta olen ollut kiinnostunut ja itse olen liittynyt ortodoksi kirkkoon 2000.
Onko itäsuomalaisuus osana?
No ei ole, mulla ei ole juuria sinne, että se ei ole siinä. Mutta se, miksi me valitsin se, että tähän on, johtuu ihan siitä, että siinä puuttuu lahkolaiset kaiut, jotka on yleisesti ottaen tämän tyylisille romaaneille, mitä viime vuosina on tehty, vaikka Pauliina Rauhalan menestysromaani ja vastaavat, niin niissä on hyvin usein se tarina on se, että joku kasvaa jonkun lahkolaisuuden piirissä ja saa Raamatusta päähänsä ja lopulta niin kuin sitten nousee sieltä sen sorron alta omaksi itsenäisesti ajattelevaksi yksilöksi, ja koska mun kirjassa ei ole kysymys siitä, niin mä halusin valita sellaisen uskonnon, joka ei tuomitse Matiasta, vaan Matias itse kärsii siitä oman uskonsa puutteesta, ja hän ei niin kuin saa minkäännäköistä painostusta niin kuin uskonsa puolelta tai uskonnollisen yhteisönsä puolelta niin kuin niihin päätöksiinsä.
Mutta minkä takia sä itse oot ortodoksi?
No itse olen ortodoksi sen takia, että me kaipasin kovasti 2000-luvun alussa yhteisöllisyyttä. Mä olin hirmu voimakkaasti kulkenut sen yksilöllisen ajan niin sanotusti täyteen. Mulla on semmoinen olo, että kaikki ne ajatuksineen ja kaikki ne niin kuin pohtimisineen en enää niin kuin vaan jaksanut olla yksin, vaan halusin löytää tavallaan tukea. Ja ortodoksinen kirkko tarjosi, kun se ortodoksinen usko tunnustaa kaikkien aistien mukana olemisen, esimerkiksi vaikka jumalanpalvelustoiminnassa, että se ei ole niin sellainen, se ei ole niin semmoinen sielullinen ja niin dualistinen kuin moni muu uskonto, vaan se on, että kaikki aistit kuuluu ja kaikki ihmisen fyysiset toiminnatkin kuuluu ihmisen.
Eli seremoniat, suitsukkeet, kaikki tämmöinenkin.
Juu, siis Jumalan palveluksessa haisee ja siellä haistetaan ja maistetaan ja seistään kulutetaan kehoon niin kuin voimia ja se on niin kuin kokonaisvaltainen sellainen. Mutta se, siitä me on, että jos me en ole pystynyt minun tavallaan, jos me ei ole pystynyt Jumalaa kieltämään elämäni aikana, niin uskontoja me on epäillyt elämäni aikana monestikin. Ja sitten ton, myös tämän ortodoksisen uskoni kanssa, niin me on ollut välillä pettynyt ja varsinkin siihen, että se ei niinku oikeastaan sitten kuitenkaan, me huomasimme sitä aika nopeasti, että me on myös ajattelulta, niin myös sielläkin lopulta aika yksin. Että et me on tajunnut sen, että me en ole. Monesti avaan monissa tilanteissa keskustelun, joka tyrehtyy siihen, että me huomaan, että kukaan ei tajua niin kuin yhtään, mistä me puhun.
Kerro esimerkki.
Me ei nyt pysty tässä kertoa esimerkkejä, mutta siis on huomannut, että ihmiset eivät ole kiinnostunut välttämättä samalla tavalla samanlaista ilmiöistä kuin me on kiinnostunut.
Mutta onko se seurakunta ja kirkko niin juuri niitä niin kuin yhteisöllisyyden tavallaan takeita, paitsi sit sun kohdalla sä kuitenkin koet, että sä oot siellä yksin jollain tavalla siinä seurakunnassa. Mutta onko tarvitseeksi uskovainen niitä yhteisön takia?
No ei ne ole takeita, eikä niitä välttämättä tarvii, mutta suuri osa meistä ihmisistä on sillä tavalla heikko, että me ei pystytä seisomaan yksistään vaan omilla jaloilla. Jos me väitetään, että me pystytään, niin me valehellaan. Jokainen meistä tarvii jonkunnäköisen yhteisön. Se voi olla sitten vaikka peliyhteisö, jos niikseen tulee, jos mennään vaikka virtuaalimaailmaan tai muuta, mutta ihminen tarvitsee jonkun, jonka kanssa se ajattelee jostain asioista samalla tavalla, että se tuntee olevansa. Se tarvitsee lajitoverin ihmeteltäväkseen ja tuntee kuuluvansa niin kuin samaan lajiin.
Oletko sä kuinka aktiivinen ortodoksiseurakunnassa sitten? Kuinka paljon sä haet sieltä sitä yhteisöllisyyttä ja tukea?
No me on vähän sellainen alakarttipöydässä kävijä, eli haen sieltä silloin, kun itselleni tarviin. Et siinä mielessä mä oon hyvin huono uskovainen. Me käyn pari kertaa vuodessa Jumalan palveluksissa. Ja joskus on käynyt esimerkiksi vaikka keikkareissullakin on saattanut käydä. Että oon huomannut, että hei, tuossahan on kirkko vieressä ja mehän lähdetään yhdeltä ajamaan, että mehän kerkeä vielä käydä tuossa nopeasti toimituksessa. Käyn tunnin seisomassa ja lähde pois.
Mutta onko se ihan ok niin kuin tuossa yhteisössä?
En tiedä, vaikka metropoliitta soittaisi heti tämän keskustelun.
Useammin kirkossa.
Mutta toisinpäin siinä heavy-yhteisössä, onko sun pitänyt elämässä aikana paljon selitellä sitä sun uskoa, koska kuitenkin metalliporukat on uskonnon vastaisia ja palvaavat pentelettä mieluummin kuin uskovat Jumalaan. Niin onko tässä
ehkä me nyt en ole kuitenkaan mikään heavy metalli päiviräsäneen tuskin.
Et näytä edes samalta.
Kyllä me koen jotenkin sillä tavalla, että siitä huolimatta, että mulla on yhteisöllisyyden kaipuu, niin mulla on hyvin voimakkaasti ehkä kuitenkin siinä niin omine ajatuksena niin yksilöllisessä lokerossa, että mä mahdun hienosti niin kuin tähän yksilöllisyyttä korostavaan aikaan ja etenkin yksilöllisyyttä korostavaan niin kuin metalliyhteisöön. Mehän koen niin kuin näiden ajatusten kanssa juuri kaikista eniten niin kuin saavan, niin silloin niin kuin yhteisöllisiä kokemuksia, kun me laulan noita meidän kappaleita keikalle ja ihmiset laulaa mukana. Tai kun me saan kirjoitan kirjoja ja me saan ymmärtävää palautetta, oli sitten kriitikolta tai ihan suoraan lukijalta. Niin sillä hetkellä me niin kuin saatan joskus olla, että vau, että nyt joku ymmärtää niin kuin jotakin. Koska tosiaan monet keskustelut on sitten semmoisia, että ne tyrehtyy heti alkuun.
Marko Annala, haluaisitko olla saarnasmies, olla pappi siellä edessä, kun sä puhut rock-yleisöllekin tavallaan?
No siis jossain määrin musta on varmaan sellaista, mutta mulla ei ole mitään niin kuin sanomaa saarnattavan, niin siinä mielessä mä oon niin huono saarnamies. Mutta ehkä musta on vähän sellaista opettajaa, että mie tykkää ihan hirveästi luennoida ja kuulemisten asioista kertoa, että nyt tää on näin ja näin, ja sitten hyvin nopeasti niin kuin teen niistä johtopäätöksiä ja sitten me niinku makustelen niitä vielä pitkän aikaa. Me tykkään hirveästi sellaisesta keskustelusta, missä käydään kaikki asiat ja puolet läpi, mutta siinä mielessä mulla ei ole mitään saarnaavaa agendaa, että mehän niinku uskon ihmisyyteen sillä, että minulta ei kiinnosta yhtään se, että monethan mieltää jo, kun me puhutaan tässä niinku Jumalaan uskomista, se on niin eri asia kuin uskovaisuus, niin monet.
Mikä ero siinä on?
No esimerkiksi semmoinen, että en ole yhtään kiinnostunut siitä, että onko taivasta tai helvettiä. emme ole niin kuin kiinnostunut siitä. Emme ole kiinnostunut määrittelemään kumpaan ryhmään me kuuluisi, jos sellainen olisi olemassa. Me
eli et etsi palkintoa tai rangaistusta.
En etsi palkintoa tai rangaistusta, enkä ole huolestunut kanssaeläjiä. Niin me on nähnyt hyviä ihmisiä ja huonoja ihmisiä ihan kaikissa niin kuin ryhmissä. Niitä mahtuu ihan minkä tahansa nimittäjän alle. Ja eräät hienoimmista ihmisistä, joita tunnen, niin on ateisteja, joten minulla ei ole siinäkään mielessä mitään niin kuin sellaista niin kuin käännyttämisen tarvetta niin kuin mihinkään suuntaan. Jotenkin olen aika huono saarnamies.
Kirjassa, paastossa käydään läpi myöskin jollakin tavalla tätä problematiikkaa, joka liittyy kenties tässä tänä päivänä esimerkiksi ortodoksisuuteen. On kuitenkin vanhollisesta uskonnosta kyse ja se, että se on hyvin patriarkkainen. Niin miten sä suhtaudut näihin asenteisiin, mitä esimerkiksi ortodoksikirkossa edustetaan?
No, mulla on kaksijakoinen ajattelu tuohon. Samaaikaisesti vähän niin kuin huvittaa ja naurattaa, että me on suhtaudun niin silleen naureskelemaan. Mutta sitten me toisaalta samaaikaisesti suhtaudun myös siihen, että on olemassa joku vuosituhansia vanha traditio. Ja me elän nyt tässä vuodessa 2019 ja että olisiko mulla oikeasti jotain sanottavaa niin kuin siihen asiaan, mikä on monta tuhatta vuotta vanha. Että jos on ollut monta tuhatta vuotta, näin on tehty vuosituhansia.
Naiset ei saa koskea alttariin tai muuta vastaavaa.
Niin, jos vuosituhansia tehty näin, niin se on semmoinen asia, jota me voin täältä omalla sohvallani jalat sohvapöydällä ihmetellä. Mutta onko mulla oikeasti mitään annettavaa siihen keskusteluun? Sillä tavalla me niin kuin suhtaudun siihen, että me jotenkin uskon, että se on tärkeää siitä keskustellaan ja jotkut asiat niin kuin aika ratkaisee itsestään, niin kuin nyt on vaikka luterilaisen kirkon sisällä jo monia asioita aika on ratkaissut itsestään.
Eli nämä uudistukset.
Ja yhteiskunnallisestikin koko ajan näitä uudistuksia tulee ja aika ratkaisee itsestään monia ongelmia. Mutta niin kuin on tosi hyvä, että on ihmisiä, joilla on kompetenssia sanoa, mutta mie en usko, että me on se, kenellä on kompetenssia sanoa. Mie en oo, sen pitää tulla niin kuin kirkon sisältä sen, niin kuin sen. Sieltä täytyy tulla jonkun, jolla on voimaa sanoa, niin kuin, että nyt olla uudistusmielinen.
Hei, tässä kirjassakin tämä päähenkilö, siinä jossain kohtaa sanottiin, että hän niin kuin eksyy ortodoksiuskonnon pariin, koska kaikki on siellä kauniit. Siellä on kauniita esineitä ja muita. Mä haluan tietää, mikä on Marko Annala sun mielestä kaunein esine, minkä sä oot nähnyt ortodoksikirkosta?
Kaunein esine, minkä on nähnyt? Hui, niillä on niin paljon semmoisia tunnearvoja, niihin liittyy niinku tarinoita, että joku ikoni on ollut vaikka kadoksissa ja löydetty uudelleen, tai että joku ikoni on, siis meillä on paljon sellaisia ikoneja niinku täällä meidän kirkon piirissä, jotka on ollut, on esimerkiksi tuolta neuvostovallan ajoilta, kun neuvostosotilaat on ottanut ikoneja ja tehnyt vaikka jostain suuresta kuninkaan ovista, vaikka esimerkiksi, jotka siis ortodoksissa kirkossa on, joista kulkee toimituksen aikana pappi niitä on käytetty esimerkiksi vaikka, niistä on tehty normaaleita ovia. Sitten niissä saattaa olla vaikka niinku kiväärin reikiä ja luodireikiä ja tällaisia näin. Ja sitten niitä on saatu myöhemmin takaisin ja niitä on tuotu museoihin. Niillä on niin isoja tarinoita. Tavallaan ne tekee ne tarinat niistä vielä kauniimpia niistä esineistä kuin mitä ne niinku.
No missä on tarina ja estetiikka kohdillaan? Mikä tulee ekana mieleen?
No evakko Kristus varmaan. Siis tämä silloin kun suomalaiset lähti evakkoon niin ne ei pystyneet kaikkia tavaroitaan ottaa mukaan. Ja sitten tehtiin sellaista postikorttia, jossa semmoista pienoisikoneita ja postikortteja sellaisesta maalauksesta, joka suomennettiin vielä siinä, että se oli alun perin niin kuin kyrillisin kirjaimin venäjäksi, jossa on siis Jeesus ja silloin kädessä sillä on avattu kirja, jossa lukee, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja se tie jotenkin vielä niin kuin erityisesti evakkotienä niin kuin jotenkin tuntuu vielä niin kuin väkevältä sitten se sana siinä yhteydessä. Mutta että olisi joku tällainen niin kuin ikonin kaltainen esine, jonka voisi ottaa mukaan. Ja se on semmoinen esine, joka tänäkin päivänä kulkee monien ihmisten lompakossa niin kuin pienenä sellaisena kuvana tai muuta vastaavaa.
Niin sulta löytyy se sama kuva vai?
Kyllä, multakin se löytyy.
No niin, mahtavaa. Paasto-kirja löytyy kirjastoista kirjakauppojen hyllyltä. Kirjoittaja Marko Annala, mahtavaa, että pääsit meille vieraaksi ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.